Liela formāta gleznu izšūšana krustdūriena tehnikā ir ne tā vieglākā nodarbošanās. Te ir nepieciešama liela uzmanība, koncentrēšanās un iespēja šim vaļaspriekam ziedot daudz laika. Lucāniete Solvita Kavaļenko pēdējos gados īpaši pievērsusies tieši šim rokdarbu veidam.
Dzimusi, augusi un jau pusgadsimtu praktiski nodzīvojusi Lucāniete, filologs. Daļu mūža nostrādājusi bērnu bibliotēkā, otru daļu interešu izglītībā, nu un tagad jau trešā tāda darba daļa, diemžēl esmu spiesta būt mājās, neba labprātīgas izvēles dēļ, bet nu tā esmu nedaudz ierobežota mobilitātē. Tālu skriet nesanāk. Izšūšana, jā, tā ir apmēram pēdējo kādu 12-15 varbūt gadu garumā. Kādreiz pēc darba atskrienot 10 krustiņi bija laime. Nu, un tagad, kad esmu mājās, tad jau tā diena tā arī paiet krustojot.
Solvita Kavaļenko atklāja, ka izšujot vēlamo rezultātu var sasniegt tikai ar pacietību. Un kaut arī rokdarbnieces parasti ir pacietīgi cilvēki, ne katra ir gatava skriet garo distanci. Piemēram, viņas pirmā lielā glezna tapa 2 gadu laikā.
Izejot cauri šiem posmiem, kam tas ir garāks, kam ir īsāks, nu, mēs nonākam daļa pie tām lielajām gleznām savā izšuvēju slengā, mēs tās saucam par megām, nu, un, mega, jā, nu, liels. Es sapratu, ka tie mazie, nē, tas nav man, es sāku meklēt kādu ainavu, internetā meklēt schēmu, tad vēl neko nezināju par izšūšanas pasauli. Nu, tiešām paveicās un pati pirmā izrādījās šobrīd arī izmēra ziņā pati lielākā glēzna. Nu, cilvēkiem patīk centimetros, nu, tad tur tas lielums ir metrs reizi 60 centimetri. Jūra, bangas, debesis, mākoņi un no jūras nāk ārā tāda kā, nu, kā jūras vāra vai kaut kas tāds.
Smalka adatiņa diegi pamatnes materiāls jeb kanva un stīpa vai rāmis uz kā nostiprināt kanvu. Tas viss nepieciešams, lai darinātu izšuvumus krustdūriena tehnikā.
Te, protams, gaumes lieta, kas kam patīk, ja? Kam patīk ainava, kam patīk klusā daba, kam dzīvnieks, kam cilvēks. Tad, kad ir dabūts sižets, no tad ir vajadzīga schēma. Modernā izšūšana bez elektroniskas schēmas neiet krastā, jā. Nu, vairs nav tā, kā mūsu vecmama šuva ar diedziņiem, jā, tos dvieļu galus vai ornamentu, nē. Tie ir nepieciešama tiešām tehnoloģiju palīdzība, lai šo atrasto mākslinieka, jā, zīmēto vai fotografēto ļoti bieži bildi pārvērstu schēmā. Ja fotogrāfiju mēs iedomājamies, ka sastāv no pikseļiem, tad viens pikselis ir viens krustiņš. Ja, un šī pikseļa tonis tiek schēmā pārvērsts par konkrētu simbolu, ja, un pēc tam tam simbolam ir mulinē diega numurs atbilstošais, un šos visus simboliņus ar vienu diedziņu izšujam, ņemam nākamo un tā tālāk.
Gleznu izšūšanu krustdūrienā rokdarbniece salīdzina ar būvniecību. Arī te sākumā ir nepieciešams projekts.
Ir nepieciešams nākamais tāds labs arhitekts, tā kā ja mēs celtnieku valodā runājam, jā, tad ir nepieciešams labs arhitekts, kurš izveidos labu projektu. Un tikai pēc tam nāk izšuvēja vai celtnieka darbs, jā. Izšūšana schēmu izveide tā ir atsevišķa māksla. Atrast labu schēmu veidotāju, nu tā ir dieva dāvana.
Solvita stāsta, ka viņai plašajā interneta pasaulē ir izdevies atrast vairākas schēmu dizaineres, bet strādā viņa ar divām, no Krievijas un Ukrainas. Solvita atklāja, ka piespiedu mājasēde vairāku gadu garumā nav tas vieglākais dzīves posms, taču viņa pārliecināta, ka arī šādās situācijās ir jāturot nodarbe gan prātam, gan rokām. Solvita savas izšūtās gleznas dāvina, daļa to atrodas mājās pie sienām, un rokdarbniece smejas, ka tos, kuri nezina par viņas hobiju, nereti viņas mājās gaida pārsteigums.
Tie, kuri zina, tie ir pieraduši, tie vienkārši pajautā, kas tev tur jauns, Tie, kuri nezina, nu, nekad neuztver, ka man mājās uz sienām ir izšuvumi. Viņi domā, ka tās ir izdrukas, nu, kaut, vai uzzīmēts, vai izdrukāts, ja, kaut kāds posteris.
Šomēnes 10 Solvitas Kavaļenko izšūtās gleznas ir izstādītas Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā. Tās darbiniece Viorika Puļča stāsta, ka bibliotēkas apmeklētāji bieži vien nevar noticēt, ka tie ir izšuvumi.
Nu, pamatīgs darbs tur ir ieguldīts un arī patīkams acī un pie mums ļoti daudz nākas lasītāji. Viņi nāk un visi piestāja un visi saka, ai, cik skaisti un nu, ļoti patīk lasītājiem arī šī izstāde.
Skatoties uz Ludzānietes Solvitas Kavaļenko izšūtajām gleznām no lielāka attāluma, patiešām šķiet, ka tās ir gleznotas rotu un krāsām. Un tikai pietuvojoties redzams, ka gleznas ir izšūtas sīkā un rūpīgā krustdūrienā. Kamēr vienas gleznas nodotas skatītāju vērtējumam un tās Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā vēl būs skatāmas līdz februāra beigām, rokdarbniece jau sākus izšūt jaunu dekoru. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.